Can you tell me a story?
Sure. Once upon a time, a mom needed a new car.
Was she brave?
She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required.
Did she have to fight a dragon?
Nope. She bought it 100% online. From her bed, actually.
Was it scary?
Honey, it was as unscary as car buying could be.
Did the car have a sunroof?
It did, actually.
Okay, good story.
Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on
Carvana.
Delivery fees may apply.
Biodiversiteten er truet, og politikere og naturorganisationer verden over diskuterer, hvordan vi fortsat kan sikre frisk luft, rent vand og arternes bevarelse. Men kan vi også selv gøre en forskel hjemme i haven eller på altanen? Det skal det handle om i dette afsnit af Kærlighed til kæledyr. Hvilke planter tiltrækker insekter? Hvordan indretter man bedst haven, så der kommer masser af fugle og insekter, og man samtidig kan spise sine grillpølser i fred? Det og meget mere skal vi have svar på, og til at gøre os klogere har jeg denne gang selskab af Michael Carlsen, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til dig, Michael.
Tak.
Og lad os lige allerførst få slået fast, hvorfor det overhovedet er så vigtigt, det her med biodiversitet.
Det kan der jo sådan set være flere forskellige svar på. Altså biodiversiteten, det er jo mængden af alle de forskellige arter, der omgiver os. Det vil jo sige, det er jo alt fra bakterier til træer og så videre. Og man kan jo vælge at jeg synes, at det er sådan, jamen, for vores egen skyld, fordi der er en masse, altså der er en kæmpe genpulje, vi undersøger jo hele tiden dyr for at finde ud af, finde den nye kur til for kræft, eller hvad ved jeg. Og så kan man sige, at jamen, hvis vi så i et rasende tempo ligesom fjerner de her dyr fra planetens overflade, så gør vi os jo selv en bjørnetjeneste i gammel forstand, en rigtig skidt tjeneste, fordi der kunne jo være noget der, som vi kunne bruge til noget. Det hvis man ser mest på det sådan som, hvad kan vi bruge til noget, ikke? Mm. Der er også bare det, at alle de her dyr, som indgår i økosystemer, det er også dem, der sørger for ren luft, rent vand, alt muligt andet på den her planet, som vi drager nytte af. Men derudover, så har de jo også en eksistensberettigelse i sig selv. Der er jo ikke nogen dyr, der eksisterer for vores skyld. De eksisterer jo bare for deres egen, altså for at være her, for at formere sig. Og tilfører jo så også vores verden en masse skønhed og en masse interessante spørgsmål og svar på de samme spørgsmål alt i et, ikke? Mm.
Så hele vejen rundt er der er ingen argumenter imod.
Nej, der er så mange gode grunde til at passe på det her.
Ja, det er godt. Og det er jo, tit så er det jo noget, man taler om i stor skala i naturen og store områder og sådan noget. Men i dag, der skal vi snakke om man overhovedet kan gøre en forskel hjemme i lille skala, hjemme i sin lille have eller en lille krukke. Altså, gør det en forskel, hvad vi gør selv derhjemme?
Altså, det gør jo en forskel. Ja. Man kan sige, hvad snakker vi om f.eks. Danmarks biodiversitet, så er det selvfølgelig klart, at det er vigtigst de store områder, du kan sætte af rundt omkring til biodiversiteten. Men når det er sagt, så kan alt jo gøre noget selv helt ned i altanformat, enkelt krukkeformat. Og det er jo fordi, at som jeg sagde før, biodiversiteten er en masse organismer, det er jo en masse dyr, der lever rundt omkring. Så man kan sige, vi kan jo vælge, for eksempel på altanen, vi kan jo vælge at omgive os med liv eller mangel på liv. Og sætter vi krukker ud, planter vi hjemmehørende planter, gør vi ting, som vil være godt for insekter der og sådan noget, så skaber vi en mulighed for, at der er liv der. Og det samme i haverne. Det mest utrolige, det er jo, at vi kan have haver, som vi sørger for at grønne, fordi grønt på en eller anden måde signalerer liv for os mange gange, og så er haven alligevel egentlig bare død. Mm. Fordi vi har indrettet den på en måde, som mere lokker til fravær af liv, end det modsatte. Ikke?
Ja.
Så jo, du kan gøre meget, også bare for din egen skyld.
Ja.
Der er noget at kigge på.
Ja, men det gør også en forskel i forhold til altså, det store billede. Hvis vi
ja.
Gør lidt
altså,
derhjemme.
Alt gør jo en forskel.
Mm.
Så det gør det, ja.
Godt, jamen lad os så kaste os over de her rigtig gode spørgsmål, vi har fået fra nogle af lytterne, som altså, vidner om, at der er en vilje til at gøre noget og til at få noget liv i haven. Pernille Toft spørger her. Jeg bor på 5. sal og ønsker mig mange flere insekter på min altan. Jeg har købt diverse blomster og planter, der skal tiltrække bier og sommerfugle, men jeg synes ikke rigtigt, de kan finde helt herop. Hvad kan jeg ellers gøre for, at de vil besøge mig?
Altså det, jeg vil sige, det du kan gøre med hensyn til planterne der, det er, at det er vigtigt, at de er hjemmehørende, altså de danske planter på en eller anden måde, der vokser ude i naturen også.
Ja.
Mange af dem tiltrækker jo også insekter i rå mængder nogle gange. Femte sal er selvfølgelig en udfordring, fordi at der er måske færre dyr, der kommer så højt op.
Jamen det er det, ja.
Men det, du kan gøre, er jo at skabe forholdene til dem. Og så skal man tænke på, at jo flere krukker og jo flere planter du har, jo flere dyr ender du også med at have. Jeg tænker, at det du skal huske på også, det er, at mange af de her krukker skal man ikke sådan, man skal ikke sådan tømme dem til efteråret og fjerne det og så videre. Man skal egentlig prøve at sørge for at have nogle krukker, som bare er der. Fordi det, man tit glemmer, tror jeg, det er, at mange af de her, altså, eller alle insekterne, er her jo hele tiden. Altså, de findes jo året rundt i en eller anden form. Det kan være som æg, nymfe, puppe, larve osv. Og nogle gange, så tænker vi ikke på det her. Vi tænker ikke på, at den der fine sommerfugl, vi gerne vil kigge på, at den skal starte som larve, hvor den skal have en helt anden plante, som vi måske slet ikke synes er hverken pæn, eller dufter dejligt, eller noget andet. Men den skal have den, fordi den skal leve af den. Mm. Og når den forpupper sig, så gør den det måske et helt andet sted. Og forpupper den sig for eksempel i jorden, i din potte, så skal du jo ikke fjerne jorden. Fordi så fjerner du jo samtidig den sommerfugl, som du egentlig gerne vil have der til næste år.
Ja, det er klart. Det har vi jo nok tendens til at gøre. Nu skal der ryddes op, og nu er det vinter, og nu skal det væk, og nu skal der...
Og det er det, som siger, så hvis man ligesom vil øge mængden af liv på en altan, så skal man endelig sørge for, at det, man har, der bliver der. Altså ikke fjerne jorden fra potterne, ikke fjerne det døde plantemateriale, fordi det døde plantemateriale kan jo sagtens indeholde nogle af de her ting. Nogle dyr forpupper sig inde i blade eller stængler fra planter, eller lignende, så fjerner man alt det der, så fjerner man samtidig dyr simpelthen.
Ja.
Så det kan jo så være, at man skal lave sin egen lille, hvis nu man synes, at noget af det ikke ser så pænt ud i potterne, så kan man jo prøve at lave sin egen mini-kvasbunke et eller andet sted på altanen.
Ja.
Fordi det vil givet også være godt.
Ja.
Man vil også opleve, at i løbet af et eller andet stykke tid, så flytter der edderkopper ind, og flytter der edderkopper ind, så er det jo altid et godt tegn, fordi de er der jo, fordi der er noget at jage også.
Ja.
Og så kommer de andre dyr. Og nogle gange så handler det også om at åbne øjnene simpelthen. Fordi nogle af de her dyr er jo ikke særlig store.
Nej.
Så tag din potte og sæt dig ned med en kop kaffe og kig på potten.
Se, hvad der sker.
Sidde og kigge rigtig længe, ja, og se, hvad der sker.
Ja, så kunne der også gå en eftermiddag med det. Men altså, fordi jeg tænker netop på altaner, har man måske tendens til at købe sådan nogle etårige planter, sommerplanter og blomster, som man sætter. Men det skal man så ikke, eller hvad, hvis man gerne vil tiltrække...
Altså, man skal nok mere gå efter... Man må gerne have noget, der er etårigt, men hjemmehørende.
Ja,
og så tænke på, at det etårige hjemmehørende, man har, jo også forhåbentlig bliver bestøvet, og derfor laver frø, som ryger ned i potten.
Mm-hmm.
Jeg havde på et tidspunkt det er så helt nede i første salgshøjde, vi snakker om, men... med stuehøjde, er det vel strengt til, en potte, som vi ikke fik sat noget i. Den stod egentlig bare stod. Så jorden var jo altså jorden fra året før.
Mm-hmm.
Og i løbet af forsommeren, så begyndte der at komme ting op. Og det var ikke de ting, altså det, der havde stået på den tidligere, var jo fjernet, ikke? Så det var jo andre ting.
Der kom
ting.
Noget nyt plante?
Der kom nogle planter op.
Aha.
Og i løbet af, da vi nåede hen i juli måned, der var 7 forskellige hjemmehørende blomstrende urter, i den her potte. Og når og sad jeg og kiggede på den, jamen, så kom der bier og forskellige andet, som fløj frem og tilbage. Det, man også skal tænke på der, det er, at bier er jo ikke... når jeg siger bier i de her sammenhænge, så er det ikke honningbier. Honningbier er jo i virkeligheden tamdyr, ligesom hund og kat og ko og så videre. Det er husdyr, vi bruger til at lave honning. Så bier er nogle af de, jeg kan ikke huske, 230-250 arter af enlige bier, vi har. De laver ikke sådan bistader på den måde, at du har den enkelte bi, som laver sine gange i jorden, for eksempel, og lægger æg der og sådan noget. Og nogle af de bier er ikke så store. Så når man sidder og kigger på sin potte med de der meget små, fine blomster, der kommer, så skal man også tænke på, at nogle af de bier, der kommer, er heller ikke nødvendigvis særlig store. Så sådan et eller andet, der kommer flyvende, det behøver altså ikke bare være, det er nok bare en flue. Nej, det kan være, at det er en lille metalskinnende bi, som faktisk er rigtig, rigtig fin at se på, og som kommer for at bestøve de blomster, du har i potten, ikke?
Okay.
Og det gør fluer så jo det også, ikke?
Men, så der er også håb på femte sal. Man skal
bare
absolut
håb. Men jeg vil sige, behold det, der er der.
Ja.
Gå efter de hjemmehørende planter.
Ja.
Gerne et eller andet, hvis du kan tage noget. Det, som din tover ude i Smørmåre har, som ukrudt et eller andet sted. Altså, tag noget af det, sæt det i en potte, eller låne noget jord fra et sted, hvor der er hvor der er nogle arter i forvejen.
Og så kan man ligesom få noget med op.
Ja, så kan du få en eller anden lille frøpulje med op, som du så kan have derop, ikke?
Ja.
Eller snuppe lidt, når du går i skoven, hvis der er en pæn plante et eller andet sted, som nu har gået i frø, ikke? Og se, om du kan få nogle af dem til at vokse.
Jamen, vi siger tak for svaret til Pernilles spørgsmål der. Så er der et par stykker her, der har spurgt til det her med, at man jo også gerne vil sidde ude på sin terrasse, for eksempel, og få en god aftensmad eller et godt glas vin, uden at have insekter svirrende omkring sig. Anders spørger, hvordan holder jeg bedst muligt terrassen adskilt eller delt op, så der er masser af biodiversitet, men også plads til terrasse og hyggeområde, uden at skulle frygte insektinvasion? Og Maria spørger det samme. Det er ikke så sjovt at sidde og spise eller nyde glas vin mellem bier og myg. Kan man det?
Nej.
Nej.
Altså, svaret er jo egentlig nej. Altså, du kan ikke, hvis du er myg for eksempel.
Mm.
Altså, har du en have, som, eller nogle omgivelser i nærheden af haven, som tilbyder myg gode forhold, så vil de jo være der. Og når mørke falder på, og det bliver lidt fugtigt osv., så vil de opsøge alle de varme kroppe, der er i nærheden. Og det vil jo sige dig og dine gæster for eksempel.
Ja.
Og det kan du ikke undgå, medmindre du lukker hermetisk på en eller anden måde. Men så lukker du også dig selv ude fra resten. Altså, så kan du bruge myggemidler eller forskellige andre ting for at prøve at holde dem væk. Og det samme gælder jo i virkeligheden alt muligt andet, som kommer der, at når du skaber forholdene til det, og fluer, bier, sommerfugler og alt muligt andet flyver omkring, så vil de selvfølgelig også være i luften omkring dig, der sidder og spiser. Så jeg tror, noget af det er mere et spørgsmål om en eller anden form for accept, at ja, jeg har skabt forhold for liv her, og derfor så kommer nogle af de ting jo også futtende frem og tilbage her, når jeg sidder og spiser.
Okay.
Altså prøv at sætte dig i Sydamerika et eller andet sted ude i kanten af regnskoven på en eller anden lille restaurant med lys på bordet. Det gør man ikke. Man sætter lyset ud i kanterne, og så sidder man i det mere dunkle inde i midten, fordi lyset tiltrækker insekter, og fordi at er du sådan et sted, hvor der er natursteder, så er der sindssygt mange insekter, ikke?
Jo.
Så der gør du det bare ikke. Vi har bare en eller anden forestilling om, at vi skal have lyset stående nærmest midt på bordet, og derfor ligesom både tiltrække dem, der går efter lys, og dem, der går efter de varme kroppe, og dem, der går efter osv.
Men det kan så være tip måske i virkeligheden, at følge til efterretning.
Ja, altså, hvis man har mange, sæt lysene ud i kanten i stedet for. Ikke?
Ja. Jo, men altså, vipse, mens man sidder og spiser, er jo heller ikke så sjove, hvis man sidder ude. Altså, kan man på en eller anden måde... Altså, er det enten eller, tænker jeg lidt i, hvis man har en have? Kan man lave et område nede i baghaven, hvor man ikke sidder, som er dernede, man ligesom kører sit biodiversitet?
Ja, så det kan man selvfølgelig godt, fordi hvis du, jeg var lige ved at sige, asfalterer hele forhaven, og gør det absolut utiltrækkende for enhver form for natur, så vil du jo alt
jeg
andet
Jeg synes ikke, jeg kan høre dig sige, du anbefaler det.
Nej, men det er jo fordi, jeg synes, det er så kedeligt.
Ja.
Jeg tror, min families problem vil nogle gange mere være, at når vi så sidder i morgenen og snakker om alt muligt andet, at jeg så springer op af stolen og hiver et insektrør op af lommen, fordi at nu er der lige landet en spændende billede over på væggen. Ikke?
Ja.
Eller, altså, og det betragter jeg jo absolut som et gode.
Ja.
Gør du noget i din have, eller jeg vil lige sige, gør du netop måske ikke noget, eller ikke så meget, som du plejer, og tiltrækker nogle ting, så er det jo, så kan det jo være rigtig, rigtig mange dyr, vi snakker om. Jeg har selv 800 kvadratmeter bare af ganske almindelige villahaver omgivet af andre villahaver, hvor jeg selvfølgelig sørger for, at forholdene er gode for mange hjemmehørende ting, og har indtil nu registreret omkring 350 arter af natsommerfugle, for eksempel.
Wow.
Og det er ikke, det man bare skal huske, det er, at det er altså fuldstændig opnåeligt for alle og enhver. Fordi vi snakker om, at i Danmark har du omkring 4.500 arter af natsommerfugle. Og rigtig mange af dem er jo relativt almindelige og ikke særlig kredsende. Og derfor er nogen, der sagtens kunne bo i din have. Og nogle af dem er jo så sygt flotte, ikke?
Ja.
Man ser dem bare ikke så meget tit, fordi de flyver rundt om natten.
Ja.
Men skaber man forholdene for også alle de der almindelige ting? Det er jo ikke store sjældenheder, man rødlistede arter og sådan noget, man får hjem i sin have på den måde her. Det er bare mange forskellige og forskellige arter, og derfor også vidt forskellige oplevelser til dig selv. Fordi, som siger, lukker man øjnene op og kigger lidt på det, så er der altså meget at hente. Og så skal man tænke på, at det er rigtig mange danskere, vi bruger jo millioner af kroner på fuglefrø om vinteren, for eksempel. Og det er sådan lidt... Nogle gange har jeg lidt sådan... Så,
det er sådan lidt fordi, at spilder penge. Men ja, hvad har du gjort nu? Hvordan har du skabt de her betingelser i din have?
Jamen, have? Altså, i virkeligheden har jeg ikke gjort sådan vanvittigt meget. Jeg render ikke rundt ude i haven og bruger en hel masse tid på at... Eller havemand. Jeg bruger mere tid på at ligge med kameraet og hovedet nede i en eller anden busk.
Men det er måske i virkeligheden en vigtig ting, at man ikke har en vildt trimmet have, eller hvad?
Ja, for du kan ikke dyrke biodiversitet.
Nej.
Altså rigtig mange danskere, vi er alle sammen sådan på en eller anden måde bønder af hjertet, og vil rigtig, rigtig gerne dyrke biodiversiteten. Så kan jeg ikke gøre et eller andet?
Mm.
Altså det er jo netop det typiske spørgsmål. Kan jeg ikke gøre noget? Kan jeg ikke plante noget, så noget? Og svaret mange gange vil være nej. Altså, du skal holde lidt øje med, hvad der kommer op i din have.
Mm-hmm.
Men nogle gange, så er du nødt til at sige, aha, de her gederams, som kommer i min have nu, de har altså valgt det her, lige det her hjørne. Lige her synes de åbenbart, at der er ok at stå. Så lad dem stå der. Det kan så være, at du vælger at sige, så lige her fjerner jeg noget af skvald og kål og et eller andet andet omkring dem, så det er dem, der får lov at få plads. Men ellers så handler det jo om sådan at gå og holde lidt øje med, hvad der er, når du kører med. Jeg har altid plæneklipperen sat højt. Det vil sige, at jeg klipper aldrig tæt.
Men du slår dog græsset?
Jeg slår græsset, fordi dele... Altså, jeg har jo for efterhånden 20 år siden, der overtog vi jo et fuldstændig almindeligt standard 800 kvadratmeter dansk villahave,
ja,
med masser af eksotiske planter og kortklippet plæne osv. Men jeg tror, altså noget af det bedste, der skete for min plæne, det var det der år i 18, eller ja,
hvor det var tørke.
Hvor det var virkelig tørt, ja, og varmt. Ja. Der var simpelthen helt et hjørne af plænen, som bare blev brændt af.
Ja.
Og det gjorde jeg jo så ikke noget ved, hvorefter der på det der hjørne jo er kommet et væld af urter.
Ja.
Altså om i foråret, der har jeg sådan et farvet orgie med lærkesporer og vorterod og violer og alt muligt andet, som vælter op og helt klart tydeligt tiltrækker masser af insekter og mange af de første bier og sådan noget. Men jeg har ikke gjort noget.
Nej,
altså,
det har haven selv klaret.
Ja, og så sørger jeg for, når jeg kører rundt med plæneklipperen, som siger, hvis den er sat højt, altså sådan, så du max højt med plæneklipperen, ikke? Så du egentlig bare tager den øverste del af græsset.
Ja.
Fordi rigtig mange af de ting, der vokser i plænerne, er ikke så høje. Og når man så opdager et eller andet, når man kommer kørende der og larmer, og opdager, hov, der er et eller andet, der ikke er græs, kør lige udenom, hvis det er lidt højere. Fordi derfor så har jeg også en plæne, hvor der nogle gange, så stritter der sådan nogle underlige ting op midt i det hele. Fordi der kom et eller andet.
Hvem ved, hvad det
er? Det blev så en vildt flot tissel, eller det blev et eller andet. Jeg er ikke den helt store plantemand.
Nej.
Så nogle gange, så er jeg også bare nødt til, jeg kan ikke se på de der små grønne blade, der stikker op ned ved jorden og sige, det bliver sådan en. Jeg er nødt til at vente og se.
Ja.
Men det, man bare skal huske, det er, at rigtig mange af de her vilde blomster, de skal altså have noget højde.
Mm.
Og nogle af dem kan jo endda være afhængige af lidt højere græs. Altså, mange af de små lille ærteblomster, man har, vækker af forskellige slags og sådan noget, jamen, de står ikke selv.
Mm.
De er afhængige af at ligesom hive fat i et eller andet. Så, nu skal jeg med op.
Ja.
Så cutter man alt det høje, så fjerner man mulighederne for rigtig, rigtig meget. Så en god ting vil være at køre det hele helt ned i foråret, marts måned, et eller andet, helt tidligt, hvor der ikke rigtig er andet måske, så man får græsset slået lidt i bund der. Og så lad det vokse, og så lad være med at slå det, og så se på, hvad der kommer op. Bliver det meget græs og bare meget højt, jamen så kan man jo slå det, som man siger, højt. Man får også rigtig mange græshopper ud af det. Du får ikke nogen græshopper, hvis du bare slår det helt kort, men et år eller to efter, du er begyndt at slå det helt højt, jamen så vil der være græshopper. Og bare det er jo fedt, ikke? At kunne sige, hey, de er her, fordi jeg lige sørgede for at slå en lille smule højere, ikke?
Ja. Godt. Lad os lige prøve at gå videre her. Michelle spørger, og det er lidt faktisk til det her med blomster. Hun spørger, hvilke flereårige blomster, som ikke fylder så meget, og som ikke bliver ret høje, er gode til at tiltrække insekter? Den er måske svær, men fordi jeg hører dig være så konkret, men mere se, hvad der sker-agtigt.
Men også fordi, at mit overblik over de danske plantearter er lidt rudimentært.
Mm-hmm.
Noget af det, jeg har, som siger, noget af det kommer ind på årstid.
Mm.
Altså, noget, der normalt ikke nødvendigvis bliver så højt og sådan noget, ikke det? Altså, mælkebøtter.
Yeah.
Glem endelig ikke mælkebøtterne, fordi det er nogle af de første, der kommer om foråret, og de er sindssygt vigtige for eksempel de første humlebier og lignende. Dem, der kommer frem der allerede i marts måned, i starten af april, hvor de første mælkebøtter blomstrer. Der er ikke så meget hent. Så de er rigtig, rigtig glade for de der mælkebøtter, du lader stå. Så nævnte jeg sådan noget som vorterod før.
Mm.
Den er jo sådan en det er jo sådan en meget lav plante. Den
bliver... Men er det en, man selv planter eller sår? Har jeg set sådan nogle frøblandinger?
Ja, men jeg tror generelt, så ved frøblandinger er oftest designet til at give nogle store, pæne, fine blomster.
Ja.
Og ikke så meget andet.
Nej.
Du kan muligvis få nogle frøblandinger nogle steder, som er sådan lidt mere...
Altså, der er nogen, der slår sig eller... på at være ja. Biodiversitetsfremmende,
men,
ikke?
Men ellers vil jeg hente dem.
Ja.
Eventuelt vil jeg bruge, jeg havde nær sagt, jungletrummerne, og så spørge, fordi som siger, sådan noget som viol og vorterød, som kommer der om foråret, dem har folk rundt omkring, fordi de står der jo tit bare mm-hmm. og bliver ignoreret, og nogle gange fjerner folk dem som ukrudt.
Ja, for det gør vi jo også med mælkebøtter og sådan noget, eller det har vi i hvert fald gjort, ikke? Altså, der er jo mange af de der planter, du nævner, som er sådan noget, man fjerner som ukrudt.
Det er jo fordi, at ukrudt er jo dybest set bare et ord for alle de der uvelkomne hjemmehørende planter. Mm. Men man skal også huske på, at de der store nældens takvinge, dagpåfugleøje og sådan noget, som man rigtig gerne vil have til at sidde på sin ikke hjemmehørende sommerfuglebusk hen i slutningen af sommeren, de har jo startet deres liv ved at æde brændhælder. Og det er klart, at uden brændhælder, så er der altså ikke nogen sommerfugle. Altså, du skal have alle de der elementer i dyrenes liv, for at de overhovedet er der.
Mm.
Og de fleste af vores sommerfugle, store og små, flotte og mindre flotte, starter jo deres liv med en eller anden plante. Og mange af dem er ret specifikke, at de skal have lige præcis den plante, eller lige præcis de 2-3 græsarter, eller...
Ja.
Altså, så dem, der klarer det godt, dem, som vi tit ser i haver og sådan noget, det er jo nogle af dem, som ikke er så kredsende. Eller som ligesom har valgt, hvis man kan sige det sådan, som lever som larve på en almindelig plante. Fordi brændnæller, jamen, de er der altid et eller andet sted i nærheden, om ikke andet. Så selvom der ikke er mange af dem måske, jamen, så får du nogle af de her sommerfugle, fordi at de lever på en plante, som kommer lige meget hvad.
Hører jeg dig sige, at jeg skal grave min sommerfuglebusk op og smide den ud? Nej, godt.
Og jeg vil sige,
det, den er jo også flot.
Ja, og man må hjertens gerne, hvis man er glad for sådan noget som lavendler, eller sommerfuglebusk, eller dronningebusk, eller hvad ved jeg. Dem kan man sagtens have i sin have. Det, som er vigtigt, det er bare at kombinere det med de hjemmehørende planter, mm-hmm. som er, hvad skal man sige, foderplanter for rigtig mange af de insekter, vi har. Så det vil sige, at du kan jo godt have din sommerfuglebusk, fordi du synes, den dufter godt og pænt at se på osv. Mm. Lavendler er jo også insektmagneter på et tidspunkt af året, når de blomstrer.
Mm.
Men man skal bare huske på, at lavendlerne tilbyder kun én ting til danske insekter, og det er nektar lige mens de blomstrer.
Mm.
Resten af tiden er de værdiløse.
Så det giver ikke rigtig nogen mening, hvis ikke der har været noget, der
nej,
har
så du skal ligesom,
livet
du skal kombinere dem med noget andet. Hvis du gerne vil have insekter, hvis du gerne vil have humlebier til at komme til dine humlebier, er tit rigtig glade for lavendler, for eksempel, jamen så skal du have noget andet også andre steder. Og du skal især huske det der med, at for eksempel nogle af humlebierne, de bor jo altså i jorden. Så hvis du går hele tiden og roder op i din bede og graver dem op og renser osv., så får humlebier nok lidt svært ved at finde sted i din have i hvert fald at være.
Ja. Du nævnte også tidligere det her med kvasbunker, at man kunne lave sådan en på altanen hen over vinteren, men det ved jeg, det er også noget, du mener, man skal sørge for at have i haven. Hvordan helt konkret tænker du?
Kvasbunken er jo i virkeligheden noget af det nemmeste, fordi lige meget om du har den ene eller den anden type have, eller hvor meget du gør for biodiversiteten eller ej, så er du nødt til på et eller andet tidspunkt at hjælpe dem for at klippe noget af.
Ja.
Hvis du lægger det i en bunke et sted i haven, så skaber du et sted, hvor der er... For det første, så er det rigtig godt for alle de rigtig, rigtig mange insekter og andre virveløse dyr, som lever af at nedbryde ting. Man skal tænke på, når blade falder ned, så er der også nogle dyr, der omsætter dem. Og de dyr er også føde for solsorten, for eksempel. Vi er rigtig glade for solsorten, der sidder deroppe på tagryggen og synger. Ikke?
Mm.
Men man skal bare lige huske på, at den lever... Det meste af tiden, så lever den ikke af de æbler, du eventuelt lægger ud til den, men af insekter og andre smådyr, som den finder under blade og grene osv. på jorden. Så hvis man fjerner alt det, så fjerner man også hele fødegrundlaget for solsorten. Og kvasbunker er jo sådan et sted, hvor solsorten kan finde noget i kanten, pindsvinet kan overvintre inde i kvægsbunken. Hvis man er glad for sådan noget at have sådan noget som pindsvin i haven, så skal man også tænke på, at pindsvinet skal både have noget at leve af, det vil sige, at den skal have et hav af insekter, biller og alt muligt andet rundt omkring, den kan finde, når den tusser rundt om natten. Og den skal have et sted at sove, hvilket vil sige for eksempel en kvægsbunke eller andre beskyttede steder i den retning. Tusser, som man ofte har i haver rundt omkring, fordi de jo kun er i vandet ganske kort, når de skal yngle, og resten af tiden, så er de et eller andet sted, hvor de kan hoppe rundt om natten i de fugtige nætter og æde insekter og andre virveløse dyr igen. Så du er igen tilbage til, at alle de der større dyr, som vi egentlig er glade for, de lever af de mindre dyr.
Mm.
Og har du ikke de mindre dyr, så har du ikke de større. Det her med, at vi bruger så mange millioner på fuglefrø om vinteren, det er lidt sjovt, fordi om sommeren er vores haver jo gennemsnitligt enormt polerede. Og rigtig mange haveejere synes jo, det er forfærdeligt. Nu er der igen larver i, hvad ved jeg, en af mine buske noget. Men det er jo godt for søren, fordi musvittens unger lever af larver og rigtig, rigtig rå mængder af larver. Forældrene kæmper som besatte hele ungetiden igennem for at skaffe larver til de her unger. Og det vi ved om musvitteunger i byerne for eksempel, det er, at de klarer det ikke så godt.
Nej.
Altså i virkeligheden, så tror jeg, at mange villahaveområder, hvor man har musvitter, det er sådan nogle, det er sådan nogle områder, der trækker musvitter til fra omgivelserne, dem der ikke kan få de gode pladser, som så får pladserne der, fordi deres unger klarer det ikke særlig godt. Så hvad skal man sige, produktionen er ikke særlig høj.
Nej.
Og kun ikke nok til at fylde pladserne, hvis man kan sige.
Altså, okay.
Så man skal bare huske, at polerer man for meget, så dør musvitungerne altså lidt af sult i kasserne.
Okay. Så det handler i virkeligheden om, at man skal sørge for at have igen i løbet af sommeren og have alle de her ting.
Ja.
Så behøver man ikke at lægge så meget foder ud om vinteren, er det det, du siger?
Nej, jamen foderet om vinteren, det betyder under alle omstændigheder kun meget lidt for de fleste fugle. Det kan være meget godt for sådan en musvit, især sådan en rigtig kold morgen efter en lang frostnat, at den kan finde noget hurtigt mad hurtigt, altså noget solsikkefrø eller noget fedt eller et eller andet. Men selvom vinteren, det den overlever på, det der giver 95% af dens mad om vinteren også, det er smådyr.
Ja.
Det er alle dem, den finder i din kvægsbunke, eller i kanten af dine vinduer, eller i det gamle træ, der står og mørner et eller andet sted, eller noget lignende. Så det er det, der danner helt grundlaget for, at de overhovedet kan leve der.
Så hvis man gerne vil have en have fuld af fuglefløjt osv., så skal man...
Jo vildere, jo bedre.
Ja, jo
altså, fordi
ja.
Lige nu så går mange mennesker og kigger lidt på de her spindemøl, som vi har rundt omkring.
Ja.
Dem, der laver sådan spil
inde
i buskene. Jamen nej, det gør de egentlig ikke. Fordi
Det synes man måske.
Ja, man synes måske ikke, det ser rådet ud, eller det er ikke så pænt. Eller, men de her spindemøllarver, de æder i virkeligheden bare bladene. Altså, de ødelægger ikke hækken. Og hækken klarer det fint. Altså, jeg har selv en tjørneheks, som jeg nu har haft i 20 år, der er spindemøl i hvert år. Altså, det er den ikke blevet ødelagt af.
Det giver bare liv, måske?
Det giver liv,
fordi
det er jo også larver. Og selvom de forsøger at beskytte sig i sådan en spind, så er det jo stadigvæk larver, som er føde for rigtig mange fugle.
Mm-hmm.
Og så vil jeg jo klart anbefale, at man prøver at kigge på det. Fordi det er jo dybt fascinerende, at du har de her larver, som laver deres eget beskyttende spind omkring sig, hvor man kan se dem inde i spindet kravle rundt. Og lige nu, så mange steder, så er de ved at få pupser. Så kommer de til at hænge i sådan nogle lodrette pupper inde i spindet. Og går man og holder øje med det, så om ganske kort tid her, starten af juli, på uger, eller en uge, to uger, et eller andet, så begynder de at komme ud af pupperne. Så kommer der sådan nogle små, fantastiske hvide sommerfugle, som er sådan sortplættede, sådan nogle dalmatiner sommerfugle, som kommer ud af de her pupper. Og så sidder de jo mange gange ved siden af, og de skal jo lige have pumpet de her vinger op og blive klar til at flyve og sådan noget, ikke? Så det er jo en fantastisk naturoplevelse, man har lige der i hækken.
Lige
bare fordi man lader det der lidt spindagtige være, for eksempel. Og,
Lad os lige tage et spørgsmål her mere fra Annette. Hun spørger, vi har en lille valp og en stor have, hvor vi gerne vil gøre noget for biodiversiteten. Men vi er usikre på, om der er nogle blomster eller planter, der kan være giftige for valpen. Altså, hvordan får man det her vilde haveliv til at hænge sammen med, at man for eksempel har nogle kæledyr, man gerne vil lukke ud i haven?
Det
hvis
ikke,
der overhovedet er et problem.
Det er ikke noget, jeg har hørt som et problem overhovedet. Kat eller hund er som regel gode til at undgå de ting, som er giftige.
Mm-hmm.
Og så skal man også tit huske på, at de giftige ting er jo ikke så giftige. Altså mange gange så er de mere... hvad skal man sige, afskrækkende. Du spiser dem, de smager rigtig, rigtig dårligt. Og det kan så være, du kaster op eller et eller andet, og så tænker du, det der, det skal jeg bare
så
ikke have igen.
Så lærte du det.
Ja. Ja. Så jeg tror ikke, jeg har ikke hørt om noget, der skulle være farligt på den måde for hverken hund eller kat.
Så det er du ikke bange for?
Det vil jeg
ikke være
bange for.
Man kan sagtens have en vild have og biodiversitet, og så stadig ikke have.
Ja, jeg vil mere tænke på, at eftersom valpen går på jagt i verden med sin næse og sine ører og så videre, også at så skaber du jo nogle fantastiske muligheder for den også, og noget variation og nogle oplevelser ved at have biodiversiteten der. Mm. Jeg har en 12 år gammel kat, som stadigvæk jager græshopper ude på plænen.
Ikke? Jeg skulle lige til at sige, at der er også noget for katte. Ja. Sådan en der. Inden vi lige lukker, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså fordi vi snakker jo også, vi har jo også nogle plager i haven. Altså, vi har i hvert fald snegle hjemme i min have, som æder alt det, vi gerne vil ligesom dyrke. Er det også i din optik, altså er det også bare super? De der voldsnegle for eksempel, som og dræbersneglene.
Voldsnegle og, ja, og dem, vi kalder dræbersnegle, ja, er jo, hvad skal man sige, det er jo plager, vi selv har indslæbt.
Ja.
Og mange af synderne til sådan noget er jo så i virkeligheden alle de eksotiske haveplanter, vi omgiver os med, ikke? Fordi når vi hiver sådan nogle ind og jord til dem og så videre, jamen så hiver vi også andre ting med, ikke? Men jeg vil sige, nu de er her, så altså det, man kan jo godt se, om man kan forsøge at slippe af med dem. Jeg kender ikke til, at det egentlig lykkes i noget omfang overhovedet.
Tror jeg heller ikke. Nej.
På hos mig selv har jeg valgt at ignorere dræbersneglene, for eksempel.
Mm-hmm.
Altså det, fordi det er ikke, altså, som siger, det nytter sandsynligvis ikke noget alligevel overhovedet lige meget, hvad jeg gør.
Nej.
Det eneste, jeg har gjort der, det er jo selvfølgelig at gå efter dem individuelt, fordi det værste, du kan gøre, absolut, det er at begynde at sige, jamen, de kan godt lide fugtighed, de skal have nogle steder at gemme sig, de skal have nogle steder at lægge deres æg, og så videre, så nu flytter jeg alt sådan noget. Ja, men så fjerner du også livsgrundlaget for stort set alt andet, der er i din have.
Ja.
Og det vil sige, at så kan det godt være, at du gør det værre at være dræbersnegl, men du gør sørme også værre at være pindsvin eller tusse.
Ja.
Så dem kan du så godt glemme, hvis du rydder din have på den måde. Ikke?
Ja.
Så det er jo lidt et spørgsmål om, hvad man vil. Altså har man en have, som giver gode forhold for mange dyr, så giver den sikkert også gode forhold for eksempel dræbersnegle. Det man bare også skal huske, det er, at mange af de her ting kan godt i et vist omfang opveje hinanden. Det vil sige, mange af de dyr, som lever af for eksempel ægene fra sådan noget som dræbersnegle, de er jo også i den have, som er rig på liv. Så det er ikke sikkert, at dræbersnegle kommer til at sådan der, ligesom overtage det hele. Og så må man acceptere, at nogle år kan det altså gå vældig galt, fordi dræbersneglen er vanvittigt god til at reproducere sig selv, men kun lige, hvis forholdene passer.
Ja.
Så bliver det lidt tørt, bliver det lidt for koldt om vinteren, bliver det lidt for et eller andet, jamen så ser du ikke så meget til dem.
Nej.
Så du vil have ind imellem et år ud af, jeg ved ikke hvor mange, hvor du kan sige, hov, bum, nu eksploderede det sgu, men så er det nok bedre til næste år, ikke?
Ja.
Så jeg tror ikke, altså, al frustrationen og alt det med at rende rundt efter dem, og altså, lige snart man begynder at sætte alle de her former for fælder op og sådan et eller andet, altså, jeg hader det som pesten sådan noget, fordi du fanger bare en hel masse af de dyr, som også er i din have.
Ja. Så hvis man vil dem til liv, så skal du ud og fange dem op en af en, er det det, du siger?
Ja, fordi altså, som siger, dræbersneglene er gode til at formere sig.
Mm.
Så når man forsøger at bekæmpe dem, så bekæmper man alt muligt andet. Men det eneste, man egentlig tilgodeser, det er dræbersneglen, fordi det er jo den, der er rigtig god til at formere sig.
Mm.
Altså, de andre er lige knap så gode. Altså, så der ikke, det giver ikke noget positivt alligevel.
Nej. Så det er en kamp, gælder, der ikke er til at vinde.
Ja, det samme gælder, hvis man er irriteret over vepse, der kommer ved bordet.
Ja.
Altså, de der forskellige former for, jamen, du skal bare hænge den her op, så lokker du vepsene til og sådan noget. Det holder heller ikke en meter. Du fanger bare, for det første fanger du i de der forskellige aggregater, der fanger du en masse natsommerfugle, fluer, myg, alt muligt andet, som er uskadelige i forhold til dig.
Mm.
Og de vepse, du fanger, betyder ingenting. Fordi når du sidder ved dit måltid der, og vepsene kommer, så er det fordi, de bliver tiltrukket af det lækre, du sidder med. Men det lækre, du sidder med, det er der jo stadigvæk. Selvom du så laver noget andet ved siden af, som også er attraktivt. Det er ikke sådan, at de så bare alle sammen fiser derovre.
Mm.
Sådan, men jeg tror, at de fleste de tænker bare, jeg må gøre et eller andet. Så gør jeg noget. Det er bare ikke særlig godt. Og særligt, det er ikke effektivt, og det er noget skidt for alle de andre dyr også.
Ja. Så vi skal omfavne dem. Også dem, vi nogle gange kan synes er lidt nogle plager, måske.
Jeg vil jo i hvert fald svært opfordre til, at man åbner øjnene og bruger noget tid til at bare sidde og kigge på de her ting. Fordi de forskellige bier, der kommer til ens blomster, for eksempel, jamen, man opdager dem jo først, hvis man sidder lidt stille og holder lidt øje. Det er ikke sådan, at hvis man bare går en runde på 2 minutter i haven, og så ser man dem alle sammen. Nogle gange kræver det lidt tid og lidt tålmodighed, men så er der masser af oplevelser.
Jamen, god fornøjelse med at skabe gode rammer i haverne og på altaner og små krukker og så videre derude. Tusind tak for at gøre os meget klogere på det her område, Michael Carsten.
Velkommen.
Du har lyttet til podcasten Kærlighed til Kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Rasmus Svinger redigeret. Mit navn er Tina Heibel. Og husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål. Du kan sende en mail til podcast@maxizoo.dk, eller du kan stille dit spørgsmål på Maxi Zoos Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.